Министър-председателя Бойко Борисов в студиото на годината. Здравейте!
Добър ден!
Три пъти политик на годината. Тази година политик на годината е Росен Плевнелиев. Това според вас само заради ограничението вие да не може да станете четвърти път ли?
Не. То, ако ме питате, е хубаво по един път да се става, защото после почва да досажа на хората, но поздравявам го Росен Плевнелиев за това, че получи тази награда. Но както и на награждането казах, до година му пожелавам пак да е вече като президент, защото тази година хората оценяваха това, което е направил той в ролята си на министър, в инфраструктурните проекти, пътища, магистрали, екология, така че истински съм щастлив, че вашите слушатели са оценили работата на.
Как ще реагирате, Росен, когато Росен Плевнелиев като президент наложи вето, сезира Конституционния съд за предложен от вашето правителство закон?
Ами, за да го направи Росен Плевнелиев, значи трябва много голяма грешка да сме направили.
Той, впрочем,
и във
вече
случаи ще се вслушаме в
отправи това, два упрека към вас, и то във връзка с начина, по който комуникирате важни неща. Преди него и Иван Костов постави въпроса да отидете в парламента и да кажете какво всъщност сте си говорили с европейските лидери миналата седмица, какво вие сте казал там. Росен Плевнелиев също подчерта, че трябва да го направите.
Аз естествено ще го направя. Естествено ще се го направя и в случая то си има начин на действие. Съжалявам, че не го знаят. А то именно е първо протокола и от всичко това, което се случва на Европейския съвет, ще дойде е дошъл в петък някъде. Външният министър веднага отиде и всичко това, което по дипломатичен път е дошло и което се е говорило, го представи като позиция в парламента. А сега тази седмица, където идваш, отида аз. Ще отида, когато вече всичко като материали е готово.
Добре, разкажете,
една дума,
какво се случи
една дума,
на този съвет?
Упрека им абсолютно е неоснователен, защото ние спазваме тази традиция и тенденция.
С какво се съгласи България и с какво не в това бъдещо междуправителствено споразумение на страните от еврозоната и част от страните в Европейския съюз за задълбочаване на икономическата и фискална интеграция?
Този път те приеха всъщност основните неща, които България от година и половина, някъде година иска да се случват навсякъде в Европа и естествено в България. Така че господин Костов, вместо да обяснява кога трябва да отива в парламента, да ни подкрепи за пакта за финансова стабилност, защото това е златното правило, така наречено в Европа, златно правило. 3% бюджетен дефицит, 60% външен дълг.
А защо избрахте да се държите наистина като огромното мнозинство в Европа, а не, например, като Великобритания, която поставя условия?
Защото първо Великобритания още с влизането си не е в еврозоната. Няма да въвежда никога евро. Така се разбрали. За Великобритания има някои изключения в самия договор, когато е подписвала за присъединяване. Така че тя има своя монетарна политика, която води, затова само Англия остана отвън.
Да, но тя постави условия, които не са пряко свързани с този
какви
пакт.
Какви условия постави?
България ми свързани с банкови регулации, например, които я засягат. Няма смисъл да влизаме в детайлите.
Ако и България,
защо България не
да си
постави защо България не постави, например, условия, ако ще се интегрираме, дайте и за границите да се интегрираме, а не да ни.
Ми ние сме интегрирани в границите.
За Шенген става дума.
Да,
защо
ние сме интегрирани,
защо не беше поставено това условие от България?
Ние сме интегрирани в Шенген.
България не е в Шенген още.
Ние от май месец работиме и ползваме шенгенската система. И от 27 държави, 26 са за България. Какво да го поставим повече? Решението на съвета, и за което аз благодарих на всички колеги, особено президента Саркози, такава реч дръпна защита на България пред Холандия, че просто тази дискусия вече за мен губи и смисъл, защото всички държави категорично до една се изказаха в полза на България.
Дянков каза Холандия, за друго условие,
а Холандия, понеже има вътре в себе си коалиционно споразумение между крайно дясна партия и сегашната и другата дясна партия, в която още преди да направят правителство, са се разбрали да не пускат България и Румъния в Шенген. Независимо от това дали изпълнила критерии. Ми утре това не е европейско, това не е начин за действие. И всички държави им го казаха, така че.
Какви Смят, условия да поставят? Говореше за друго условие, да паднат на 10% съфинансиранията от националния бюджет по европейските фондове. Не. Той каза, успоредно текат преговорите и това е условие.
Това го поставих и на съвета, и пред Европейска народна партия, и съответно и пред госпожа Меркел, защото там има един пакт за подпомагане от големите страни на изоставащите слаби държави, които не спазват финансовата дисциплина и където се разбрали 5% от вътрешния бюджет да отива за кофинансиране на европейските проекти. А България, примерно в инфраструктурните проекти, финансираме 20%. В ЖП проектите дори 40%. И аз им казах, вижте, това дори и в комунизма го няма.
Ако не се съгласят, че подпишеме ли другото споразумение, фискалния пакт? Доколко са обвързани тези
неща? Не, фискалния пакт, вижте, това е една много много груба грубо използване на демокрацията в Европейския съвет. Ако всяка една държава започне да се прави неинтересна, е точната
дума. Както англичаните.
Както холандците, както англичаните, то всъщност няма да има Европейски съюз. И те им го казаха и на Девид. Девид, след като вие нямате евро и няма да въвеждате евро, и оставете другите да се разберем да стабилизираме своята валута. Защо си против? Бъди си против, но остави, защото основното, което английския премиер не искаше да се запише, е европейските институции да помагат за стабилизирането на еврото. Това беше основното правило.
Не е ли да се правиш на интересен, господин премиер, ако всички решат, че ще дадат всеки според мащаба си някакви пари в Международния валутен фонд, който всъщност ще спасява точно Европа, и България да казва, ами няма да направим както чехи, поляци, шведи, датчани, англичани, които също са извън еврозоната, но които казват, да, ние ще участваме, мисля, че този дял там е 50 милиарда евро, и те казват, ние ще участваме. А България, твърдейки, че е много стабилна и добре с парите, не, казва, няма да участваме.
По проста причина, че първо не сме в еврозоната и второ ние в момента...
Страни извън еврозоната.
Моля?
Пет страни извън еврозоната изброих, които ще участват.
Ами ние няма да участваме, ние сме го заявили.
С какъв
ние
аргумент?
Ние няма да си намаляваме данъците и няма да участваме с пари по проста причина, че ние сме най-бедната държава в Европейския съюз. И казвам така, тези, които са по-богати, а финансово недисциплинирани, си направят пенсиите и заплатите като в България и тогава вече можем да мислиме някога да им помагаме на тях. До тогава не помагаме. А в случая ние не можем да сме против нещо, което самите ние го искахме. Това е именно пакта за финансова стабилност. Да влезе в конституцията на европейските държави, както и в българската, че никое правителство не може да прескача 3% бюджетен дефицит.
Вие от какво
така,
се лишихте?
Това сме го направили.
От какво се лишихте заради кризата тази година? Нали, като кажеш криза и си представяш, че всеки нещо се е лишил.
Ми всеки се е лишил.
От... Вие от какво се лишихте?
Не мога да кажа, че от нещо съм се лишил, защото... От нищо не съм се възползвал да се лиша. И милата година не съм ходил на почивка, и тая не съм ходил. И милата година беше всеки ден, поне медиите всеки ден върват зад мен, така че знаете точно всеки един ден какво съм правил и тази година. Така че една трудна година.
А как бихте кръстил кризата? Но... Това е криза без име, господин Борисов. Нали, знаете, миналия век са ги кръщали Великата депресия.
Кризата трябва да има от типа на безконтролно харчене.
Криза на харченето.
Да.
Така ще я кръстите.
Криза на харченето, защото кризата идва от това, че много от държавите са били популистки, правили са харчове огромни. И аз, примерно, истински се възмутих вчера, като чух да говорят в парламента социалистите и ДПС, забележете, тези партии от тройната коалиция, които казват да вдигнем още пенсиите. И аз затова искам сега да се обърна към българските пенсионери и да им кажа, че още с идването си вдигнахме пенсиите. Сега полагам огромни усилия за вдовишките пенсии и за минималната. Искам да им кажа само няколко харча, които тройната коалиция и Станишев са ми оставили за тази 2012 година. 300 милиона за влако. май месец Париба си иска парите, които нашите хубавци са ги взели, потрошили за АЕЦ Белене, за да направят този гьол, който е в момента. 500 милиарда лева от българския бюджет, брутен продукт, ще излязат май месец заради гьола, наречен Белене. 300 плюс 500 станаха 800 до тук. 82 милиона още за последното плащане на военните хеликоптери Пантери. Пантери плюс близо 600 милиона лихви от предишни заеми. Ето милиарди кусор. И с тези пари, ако не са правени тези неща, можеше да вдигнем пенсия.
Вие ги имате ги тия пари.
Откъде ги имаме?
Питам, имате ли ги или заем ще взимате?
Нямаме ги. И затова стягаме още повече колана на без това бедните хора, за да можем да събереме тези пари и на българските пенсионери им казвам, че на 1 януари 2013, не 2012, 2013, трябва да спестиме до тогава още 1,5 милиарда лева
извън тия.
Извън тези за облигационния заем на Милен Велчев. С една дума, тези нахалници, които задават този, това са популисти. Това са популисти. Просто искам това да го знаят хората, че ние още не можем да си стъпиме като правителство на краката, до изплащаме, имаме да платиме вересиите, които са взели.
Да, обаче и вие правите инвестиции. И то големи. Някой може да ви каже дали пък вашите планове са подходящи
я
за криза.
Я да видим за коя инвестиция.
Вие оставихте миналата година в Дарик Радио списък какво обещавате, че ще се направи през тази. 2011. Понеже и за други години сте писал, но тях ще ги оставим за нататък. А и сега допълнихте списъка долу.
Да.
Радосвет Радев.
Знам ги по
спортна
месец.
Зала София с 18 000 места. Южната Дага и Икея. Първи, втори лот на Струма. Първа копка. Това е вярно за първи лот. Втори лот още...
Втори мина търга.
Още не е станало.
Се, но първи
казвам
лот...
сте май първа копка. Октомври е било, но няма... В тия времена няма да намираме за няколко месеца.
Има все пак технологични срокове, които администрацията просто трябва да ги изтърпи.
Люлин сте казал, че на 8 януари ще стане. Малко по-късно стана. Нали? Няма
всичко спорт, е направено. Всичко е направено.
Бургас,
Струма
Меден
се
рудник.
Строи в момент.
Средата не е отворихте. Естакадата Бургас Меден рудник.
Да, направихме кръговото и моста. И сега...
Това е бил плана за тази година.
Плюс
за...
сега добавяме Хемус, двата лота, които се правят тук на гара Яна и Каспичан Шумен. Плюс всички лотове на Марица. Плюс Тракия. Плюс Софийското метро. 2012 в средата ще стане готова. Плюс 26 декара под земята археологичен музей с невероятни разкопки и неща, които хората ще видят. Така че
точно
всяка една от тези
тия,
инвестиции...
Кои ще ви попитат, са... това план за криза ли е, господин премиер?
Естествено, че
е
план за криза. Строиме и зад нас остава. Хората отиват и виждат. Ползват
има,
всичко това.
Има друго възможно мислене. Да казваш, ами ако е криза, няма да няма си построиш нова къща, няма си купиш нова кола.
Ама ако живееш в палатка криза или в колиба, естествено си построиш. Още повече ние имаме редкия шанс да усвояваме близо от 19 пъти, или както ни похвали и завчера президента Барозо, вече по-добре усвояваме европейските фондове отново от държавите в Европейския съюз. Аз истинската амбициозна задача, която си поставяме като правителство за 2012 година, и ако я постигнаме, ще считам, ако сме живи и здрави до година по това време, 4,5 милиарда лева от Брюксел да усвоим пари в инфраструктурни проекти, пречиствателни станции, административна реформа. Това ще е големия ни
Втория упрек на Росен Плевнелиев, новоизбрания президент, беше по повод на пенсионната реформа. Той повтори нещо, което казваше и до сега, че няма съгласие по този въпрос и че вие не сте го постигнал. Не са водени разговори. Отказахте се от съгласието, което беше постигнато. Всъщност, като дойдат се, някога
просто,
социалистите ще дойдат на власт. И като дойдат, и като не сте се разбрали, че това, за това, че България ще прави такъв тип пенсионна реформа, така ще расте възрастта, те ще го развалят това нещо.
И какво ще стане, като го развалят? Откъде ще платят
е, момент? Трябва всички да са съгласни за неща, които са години
всички?
Напред.
За кое да са съгласни всички?
Как ще расте пенсионната възраст, за да не сменя всяко правителство?
А те не могат да го сменят, защото то са елементарни сметки. Всяка година от вътрешния бюджет на държавата се прехвърля от данъците на хората, отива в НОИ, за да плащат пенсии. Кого лъжат? Какво ще направят социалистите? Ще върнат това, че да лъжат пак хората, че уж им взимат осигуровки за пенсии, от това получават пенсиите ли? И нека си живеят в лъжа, ако хората ги искат да ги върнат. Аз ви казвам, че ако и за радост го направихме, така расте пенсионната възраст, 2015 година някъде ще почнем да изравняваме приходите в НОИ, по-точно да, до тогава ще намаляват и дефицитите в НОИ, което също е държава, с което също е на хората.
Здравна реформа няма да има, нали?
Тя се прави в момента. Така че, тук не... държа специално да кажа, защото господин Плевнелиев със сигурност не знае, защото няма и как да го знае. Когато синдикатите казаха, че искат да говорят с мен, аз веднага им се обадих и на другата сутрин дойдоха в 10 часа.
Сега това?
Това преди две седмици, да речем. Така. Време. И те могат да го потвържат. Пламен Димитров от Подкрепа. Говорихме близо 2 часа. Беха Тотю Младенов, Бисер на НОИ, началника Влади Горанов. И направиха, те ми даваха сметките, разчетите, откъде, колко пари се взимат, за да влезат в НОИ, си реч. Огромният дефицит на НОИ, всички го знаят. Факт. И се разбрахме на следващия ден, на 11 часа, да събереме три странката. Не искат Дянков, Дянков и беше и в Америка тогава, не искат Дянков, искат мен. Аз се кача, отидох на другия ден в 11 часа, с цялата реформа да им я чета. Си реч да има съгласие да ги информира. Само, че те не пожелаха изобщо да слушат, защото казват да, де, ама ние ако те изслушаме, след това ти можеш да кажеш, че си бил в три странка. Аз къде съм? Не съм в три странка. Значи аз мога да говоря според вас само това, което искате да чуете, а това, което не ви харесва да речем, аз считам, че е редно, не искате да го чуете.
Ако има някакъв...
Три пъти им казах, господа, поне ми изслушайте, за да не кажете после, че не сте информирани. Не, 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 не. И добре, тогава, окей, дойдох, видяхте ме, довиждане. И след обед депутатите го внесоха в парламента, защото закона го позволява, гласувахме го и го приключихме.
Аргументите ви са убедителни, ама защо не го направихте преди изборите, за да убедите всички българи? Знаете преди ли колко силно? Преди тия дет минаха сега.
А защо преди
ако всички пак бяха гласували?
Не, питам ви, защо пък преди изборите?
Защото преди изборите подписахте друг срок.
На всеки
друг
две
срок.
Години има избори.
Не, не, друг срок подписахте преди изборите.
Много грешите, господи.
За пенсионната реформа.
Преди година и половина я подписах.
След предишни... друго съгласие,
след
да?
Предишните избори. Но тогава нямаше такава криза. Нямаше такъв ужас сред европейските лидери. Виждате сега всяка държава в Европа, Великобритания, Белгия, дигат пенсионни възрасти над 65 години масово държавите. Италия, Гърция. Разбирате ли то? Това е проблема на кризата. Това е кризисната ситуация. Че във всеки миг се променя света. Във всеки миг става все по-лошо. Това е криза. Иначе то ще се казва растеж, благоденствие. Думата криза е ужасно нещо. И виждате как всеки ден, ето и днеска, кредитните агенти свалят на банки, които на времето тези банки, като чуеш името, казваш и това, кой знае, това е институция, колкото България, такава банка. Изведнъж сега всичко пада, пада, пада.
Понеже
след казах, една година може да се окаже, че още по-лошо от сега. За какво съгласие говориме? Да, тогава имаше възможност и се разбрахме, че ще почнем от 2015. Сега обаче времето ни натиска и ние казваме, окей, постепенно, с по 4 месеца на година, започваме да вдигаме.
Сега по повод здравната реформа, вие казахте, прави се,
не,
а нали, финансовия министър...
Че всъщност ние сме направили всичко, което е трябвало да уведомиме, да търсиме съгласие и да го направиме. Или както примерно Станишев каза, Бойко да, Борисов да ме подкрепи за Европейска кредитна агенция. С две ръце те подкрепим, господин Станишев. Само, че тази Европейска кредитна агенция, това, че ще се нарича Европейска, не значи, че тя ще лъже или ще дава резултати различни от тези на американските кредитни агенции.
Симеон Дянков каза, че няма да стане здравна реформа до края на този мандат, че няма време, че късно е почнал с тия смени на министри и сега вие казвате, тя се прави, но истинска реформа би била да се даде избор на хората. къде да се осигуряват, в различни фондове, да има задължителен един стълб, но основната тежест да се поеме от фондове, които хората сами избират.
Това също е вариант. Това също е вариант.
Ма няма да стане, казва Симеон Дянков, и вие така ли мислите, или с репликата ви прави се реформата, не, значи, че ще стане?
Аз мисля, че 2012 година ще натиснем повече, му помогнем в здравеопазването на Константинов, защото в интерес на истината не го оставихме много сам. На другите места, ето виждате в земеделието, 54% и половина повече пари са освоени от миналата година. Огромни пари дадохме на зърнопроизводителите, огромни печалби реализираха 2011 година зърнопроизводителите. Сега им даваме и на животновъдите, сега даваме и на зеленчукопроизводството, на пчеларите, на тези, които отглеждат пилета, свине, на тютюнопроизводителите. Огромни пари се наляха там. Така че в инфраструктурата, в екологията, в културата, в спорта, така че вина имаме тук и аз, и Дянков. Лесно е да кажеш, няма да стане реформата. Напротив, по-амбициозно трябва да се подходи. Доста неща могат и 2012 година да се случат в здравеопазването, защото парите, които реално се дават там, не са само 3 милиарда 250 милиона, те са и повече през болниците ведомствените. Защото забележете, в тези 3 милиарда 250 не влезе в военно-медицински институт, МВР болница, транспортна болница.
Като прибавите минават... парите, които хората вадят, в брой да плащат, стават луди
пари. Виждате каква огромна така сума се дава за здравеопазване.
Приключи стачката в БДЖ. Това победа на правителството ли?
Вижте, аз се пазя от такива думи. Победа, загуба. Правителството носи политическа отговорност за действията си. С една дума, ако в БДЖ има генерирани 800 милиона, и понеже днеска на турнира на труд ме попитаха ваши колеги спортни журналисти, какво би станало с футбола. Ми представете си, ако футбола го дотираме с 800 милиона, както БДЖ. Нали, ще имаме друг футбол от този сега. Или, примерно, ако тези стотици милиони, които давахме на зърнопроизводителите, кажем, приоритет е футбола в България, и дадеме тези пари на футболните клубове. Ще изглежда друго яче. Така че...
Добре, че спряха.
Добре, че спряха, така, и хората на празниците да си ползват...
Друга тема и събития на годината, според медиите, според хората да гласуват, са въпросите пред МВР с специалните разузнавателни средства и с Шенген. Като правихме класацията, още не горяха колите, сигурно и тях ще да ги класират
Шенген,
вътре.
МВР се справи фантастично.
С запалените колици...
Момент, питате ме и трябва да отговоря. Шенген, МВР се справи прекрасно. Всички, от президента Барозо до президента Бузек, 100% изпълнени критерии на Шенген.
И не сме вътре зарад холандците, които измислиха работи, сега, не трябва нищо още вече.
Такова устройство на Европейския съюз. Такова устройството. Ние не сме виновни, че една държава от 26-те
поставя претенции, които... Обаче казват, дали са правили, не е друг въпрос, те казват, не искаме българската организирана престъпност да влезе в Европа.
И аз знаете ли как им отговори?
Как им отговори?
Ако ние легализираме проституцията да е по витрините, както е в Амстердам, или ако легализираме дрогата, да можеш да си я пушиш на улицата, еми то всъщност няма да има организирана престъпност в България. Така им отговорих. А Басеско, знаеш кой им каза? По статистика, президента румънския, по статистика най-голямата контрабанда в света се прави в Ротердам. И той вика, господа, Ротердам не е пристанище в Румъния или в България.
Според вас стои ли българската така, че... организирана престъпност зад палежите на коли, или това са случайни, различни групи, няма обща мисля, идея да се дестабилизира.
И нощта за двете коли го задържаха извършителя, и вчера видяхте според първите коли как са тръгнали.
Според вас организирали ли ги тия неща, тия всички дето бандити, ако... сте ги прибрали, примерно да ги съдите, или
не, първите палежи, те се доказаха как са станали. А след това вече медиите, като дигнаха истерията непрекъснато да се показват горелите коли, според мен се подключиха и групи организирани, но мисля,
няма
че...
център.
Но мисля, че МВР се
няма,
справи
така,
и
с... Популярното заглавие Октопод, няма Октопод в тая работа, според вас.
МВР се справи добре и с тази дейност.
Не казахте дали мислите, че има обща идея да ви дестабилизират с тия паления?
Не съм човек, който мога да обвина без да имам доказателство. и след като задържаха двама от извършителите, които не са свързани с организирани групи, а лични мотиви ги движат, аз мисля, че повече няма да го коментирам.
Знам, че няма ви е приятно да се върнем към темата с СРС-то от началото на годината, ама тъй тъй влиза. Тук вие тогава наричате в едно изказване пред Министерския съвет тия всички записи, те ги вадиха добре подбрани истини. Истини ли бяха тия разговори?
Кои?
Които ги вадеха на вас, на шефа на митниците, на депутати.
Не. И то се доказа, че нищо не е истина.
А СРС-та ли бяха или други записи? Това разбрахте ли? Тоест, дали държавата сама си се е записвала?
Ето няма какво, то няма какво да го коментираме този запис. Той е ясен. Ясен е как е направен. Ясен е, че е незаконен. Ясен е, че е фалшив. Ясен е, че от него не е произлезло нищо.
Тоест, вие не бяхте казвал тия неща, които тогава извадихте?
Аз съм говорил подобни неща, но между тях има различни паузи и са добре събрани.
Тоест, бяха... Не, това е важно, което казвам. Бяха ви махнали думи. И да, беше монтаж. Тия записи бяха монтаж. Това
не се интересувам. Забравил съм ги. Факт е, че се дигна една пушилка, която целеше да ни дискредитира. Видяхте по никакъв начин това не е повлияло нито на митническото разследване, нито на лиценза на тези, нито само човека си умря после от нерви, от инфаркт.
Другото събитие са изборите. Какви са рисковете от това, че за 5 години от създаването си ГЕРБ взе всички власти?
Няма никакви рискове. Просто причината, че Росен Плевнелиев и Марга Попова са много независими хора, с много добра визия, много принципни експерти, които няколко години работиха с нас. Те са хора, които много добре могат да си пазят баланса и да си вършат работа.
Аз отбелязах при връчването на наградата на Росен Плевнелиев, че за 5 поредни години ГЕРБ взима политик на годината. Обаче 2011-та е първата, в която миналата бяха петима от ГЕРБ. Да. Тази година влизат трима, които не са от ГЕРБ. Стефан Данаилов, Меглена Кунева.
Защото бяха президентските избори. И хората ги слушаха и гледаха. Поради тази причина.
Тоест, няма не гледате причина. Двама всъщност, Кунева и Данаилов. Само заради това. Не гледате на това, че се появява алтернатива на ГЕРБ.
И коя е алтернатива?
Дали ще е Кунева, дали ще е Данаилов, под формата на левицата, че се връщаме. И нямаше ги в класацията, господин Борисов. А сега се връщат.
И двамата
връщат
бяха,
се в мача.
И бяха и Кунева, и Данаилов, бяха кандидат президенти. И хората просто свикват с имената последния месец. Това е като за,
за
футболисти на годината, както е. Последните мачове са важни. Това, че миналата година Бербатов момчето стана голмастер на Англия, го забравиха. Гледаха последните мачове.
Кой ще е премиера на левицата, като дойде на власт? Когато иде, според вас? Верно ли, шеф Първанов?
СМС са в работата на други партии, да си излъчвате. Да, аз знам кой е премиера на ГЕРБ.
Да се върнем в тогава. Премиера на ГЕРБ дали планира промени в кабинета?
Не.
Кои работиха най-добре тази година и кои най-зле?
Тези, които работиха зле, просто не са министри вече.
Доган, защо да изборите, каза, че сигурно го сънувате в сатанински окраски. Сънувате ли?
Не, аз съм много спокоен. Но неговата омраза към мен е очевидна. Така че...
Няма вариант за съгласие в тая посок.
Какво съгласие?
По важни неща, да се разбирате с ДПС.
Аз истински разчитам на ДПС да ни подкрепи в пакта за финансова стабилност и ако го направят, публично ще им благодаря.
Другото събитие е Катуница, впрочем, размириците там. Сега вече от гледна точка на времето, все пак според вас етническото или криминално.
Ако не бяха изборите тогава, нямаше да бъде
важното.
Така. Просто това беше идеално време да се провокира Цветанов като началник на щаба, на предизборния щаб на ГЕРБ. И затова се усили толкова много. И медийно, и политически. Ако беше в друго време, ще мине за два дена да се забрави. Но пък властите показват характер и това, че в момента това лице, което е главният виновник, е в арест. Присъдите почват да му влизат, да му бъдат издавани. Така че хората са спокойни от това, което властите вършат.
И последното от събитията, то е на второ място в класацията, е арабската пролет. Вие положителната и страна ли сте склонен повече да виждате, или тази са свързана с страховете, че там идват религиозните водачи на власт, че този свят ще се ислямизира?
Голям скептик съм в тази посока. От една страна, винаги се радвам, когато диктатори падат от власт, защото това е най-голямия бич на обществата, е липсата на демокрация. И истински се радвам, когато такива по 30-40 години вождове падат. Не съм съгласен, разбира се, по начина, по който се екзекутират, защото не можем да бъдем демократи и това да ни харесва. И в същото време да го подкрепяме. Убеден съм, че и в Сирия режима няма да издържи още дълго, защото всеки, който дигне оръжие срещу собствения си народ, рано или късно това го постига. Но в никакъв случай нещата там няма да се подобрат в следващите години. И вижте, аз съм си го мислил това. Толкова десетилетия те да са еднолични ръководители и Запада, така го наречем, пък и Истока да работи с тези хора, може би не е имало по-добри варианти. Защото сега това, което се случва, дано всичко мине добре, дано станат демократични процесите, и миналата неделя в София тази конференция беше на Ники Младенов много добра.
Тя беше продължение на една друга.
Да, точно така. Това. Всички ние стискаме палци, подпомагаме, нали, да се създадат плуралистични общества, демократични, с избори, с възможности за партиен живот, и се надяваме на това. Но дали ще стане, малко съм скептик.
Спечелихте ли полуфинала на тениса? Нали, сега от там идвате.
Набихме ги първите два мача.
Понеже, знаете ли, вчера пуснаха съобщение, там от нашия пресцентър, и пише: Бойко Борисов, събота на полуфинал. Неделя на финал. И тук се смяхме, че все пак трябва биете на полуфинал, за да идете на финала.
Да, те са ви пуснали, за да можеш да се знае по кое време съм тук. Ако бях паднал, те отпада.
Не, става дума. Носите на шега, сигурно, ама така шегите са в тая посока с вас, че както казва Тошо в тази седмица, че в Стандарт само БКП и Бойко Борисов са обичани, дори когато са грешат, цитира той там онова известно стихотворение.
Просто съм добър спортист и въпреки, че вече натрупах годинки, характера и опита ми дават възможност да ги бие пак.
Така се доста шегуват, меко казано, с това ваше хоби, с това, че играете матча, тази история с футболиста на годината. Използват да ви уязвят с това.
Всеки, който иска, е добре дошъл и на футбол, и на тенис. И няма така известно име, което да не е падало и на едното, и на другото от мене. Като паднат, вече другия, че говорят.
Забраната за пушенето последно ще се забрани, нали?
1 юни, за деня на детето.
Той, а вие спорите?
Аз с порите спазвам
закона. Сега въпросът е дали, да, ние се представяте, като иде на ресторант.
Аз се ходя на ресторант.
Ще пуши ли пора? Като идете някъде на поканен.
Като хода
то, на... Нали, тази забрана като обществени места, тя не трябва да се отнася за Министерския съвет също.
Включително и за Министерския съвет. Не сте длъжни, като ми дойдете в кабинета. Ама
не пушите ли пора? Аз понеже не съм обърнал внимание.
Не. Идват ли гости? Не пуша.
Не пушите.
Никога.
Тоест твърдо пушенето край.
Ние направихме всичките, понеже преди аз малко казахте...
Сега ще я питам, защото съмненията са, че в парламента пак ще направят вратка.
Нека да си направят. Сега, това е работа на парламента да узакони или не нашето предложение. Ние сме демократична партия, те решават. Въпросът е, че ресторантьори, хотелиери, когато идоха преди 2 години при мене, им казах, ето ви 2 години и половина отстъпка, да знаете, че от май... от юни 2012 година влиза в сила това, което е в цяла Европа. В Америка, Бразилия, навсякъде. Така че като искаш да пушиш, си избираш местата за пушене, къде да ходиш. Може си пушиш у вас, може си пушиш на терасата, може си пушиш, според мен е, все пак парламента да го реши, но според мен баровете не бива да забраняваме пушенето, защото който ходи на бар, той без това си е, вече си е, за деня си е предсакал здравето. Няма да си легне на време. Нали? Ще пие алкохол и да пуши, няма му дойден в повече. Но, пак казвам, това в като предложение би го направил за нощните заведения. А иначе за ресторанти съм категоричен, за обществени места, кабинети, зали, спортни мероприятия. Категорично трябва да се забрани.
Тая година казахте много различни работи за плановете ви за по-далечно бъдеще. Път, че ще ставате президент. Че... Сега последно, кажете да затворим. Президент.
Но това си лично моя работа сега. Погледнете, каква ви е работата на вас? Да ме питате какво става след 5
години. Знаете ли, проблема беше, че като питаме Росен Плевнелиев, като го питаме, ще работите ли вие така като български президент, че да няма по-добър президент на България за втори мандат? И понеже вие бяхте казали, че вие ще се кандидатирате, и той така не щеше да каже до край, че не може да има по-добър президент от него. Интереса на България е Росен Плевнелиев да има два мандата.
Ами обаче, интереса когато... на България по тази логика, аз да имам и два мандата като премиер.
Тоест, вие ще сте си за втори.
Както канцлера Меркел, както Сапатеро, както Азнар, тоест, както много други.
Бойко Борисов иска втори мандат като министър-председател.
Категорично, просто наличните партии и кандидати, които имат, ако се допуснат до властта, нито едно от тези неща, които виждате, как стриктно си ги спазвам от обещанията и написаното, няма да се случат. Ние заварихме Люлин, провален проект. Ето сега Барозо ни пише, че можем да се гордеем с нея. Дунав мост 2 провален проект и всички други неща бяха забатачени. Това са фактите. И спрени всички европейски фондове. Не го забравяйте това. На Станишев му спряха всички фондове. За каква власт иска да говори той пак? Пак да спрат парите, които идват с 1,5 милиарда повече за вашите джобове на хората. Ми допуснете го. Този е за вас.
Финал. Какво хубаво се случи през 2011 година? Какво ще напишете на картичката пред вас, господин Борисов? И хубавото на този въпрос е, че той противоречи на общото настроение. Годината на кризата, това е събитието.
Вдигнаха кредитния рейтинг на България.
Министър-председателя Бойко Борисов в момента пише, вдигнаха България. Кредитния рейтинг на България.
На всички останали го свалих. Това означава, че сме работили
рейтинг,
добре.
Кредо, идва от кредо, вярвам. Повярваха на България да го преведем.
И това всички го казват. Всички го казват.
Бойко Борисов през 2011 повярваха на България. Това е хубавото, което се случи.
И най-вече и народа ни повярва на тези избори, за което много-много му благодаря.